kani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 iyo 30 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
صباح وناكسن دغستيال اذا عدنا صباح نيمو وحات الى هذا الصباح وناكسن دغستيال وجمعه 17 بشهر اغسطس سنه 2018 وحا اذا عدين هيا اني هارون معروف يا جعفر كوكاي
badaad ku dhageysan doontaan idaacadeena subaxnimana waxaa kamid ah warbixin cusub oo dhaleeshay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya
ee guud ahaan siyaasadda ay soo noqon la bixinayo mid shakhsi iyo dad kooban ay bixinayaan mid hay'ado iyo institution is kooban ee dalka oo maareeyay siyaasadda arrimaha ugu horeeyso ilmarsiintu ugu horeeyso xoolayaasha ugu horeeyaan lagu saleeyo oo ay noqoto siyaasad aad u qoto dheer oo aan hooyaatay aan kalendaar iyo khad geli karin
waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan guusha siyaasadeed ee Soomaalida Minnesota ay gaadhay maxaa looga arki waayay magaalooyinka kale ee Soomaalida ku badan yihiin dalkan Mareykanka
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horeysa ku soo dhawaada warkii dunida
dawladda ruushka ayaa sheegtay in calqabteynta Mareykanka uu ku soo rogay shirkadaha ruushka Shiinaha iyo Singapore inay yihiin kuwo wax burburinaya oo macno darro ah Mareykanka ayaa shirkadaha saddexdaasi wadan ku soo rogay xayiraad iyadoo lagu eedeeyay inay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ka caawiyaan jabinta xayiraadaha caalamiga ee saaran wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay shalay in calqabteynta ay imaanayso xilli beesha caalamka looga baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan xallinta arrinta Kuuriyada Waqooyi xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in cunaqabanteyntu ay mijaxaabin karto wadahadalada ku saabsan burburinta hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka ayaa ku eedeeyay shirkadaha ganacsi ee laga leeyahay Shiinaha iyo mid ay saami wada leeyihiin oo laga leeyahay dalka Singapore inay been abuureen dokument xamuul isugu jira khamri iyo sigaar lagu geeyey Kuuriyada Waqooyi. Shirkadahaasi ayaa la sheegay inay ka macaasheen bucshiradaasi ilaa $500 million iyo in ka badan. Shirkadda laga leeyahay dalka Ruushka ayaa sidoo kale Mareykanka xayiraad saareen waxayna ku eedeeyeen inay adeegyada dekedaha u fidisay maraakiibta wadata calanka Kuuriyada Waqooyi ee waddankaasi geeya saliida. Cunqabateyntan ayaa xayiraysa hantida shirkadahaasi ee taala dalka Mareykanka, sidoo kale waxay ka mamnuucaysaa muwaadiniinta Mareykanka inay la macaamilaan shirkadahaasi.
Wasiirka lacagta Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu cunaqabateyn dheeraad ah ku soo rogo Turkiga haddii aanay si dhaqso badan ku sii daayin baadariga la yiraahdo Andrew Branson oo xabsi guri ku jira. Mnuchin ayaa warkan Khamiistii ka sheegay kulan ay golaha wasiiradu la yeesheen madaxweyne Trump, kaasoo ay wariyeyaashu goobjoog ka ahaayeen. Waxa uuna yidhi, horey ayaanu xanibaad ugu soo rognay xubno ka tirsan xukuumadda Turkiga, haddana waxaanu qorsheynaynaa wax intaa ka badan haddii aanay si degdeg ah ku soo daayin. Xilli hore oo bishan ayaa wasaaradda lacagta Mareykanku waxa ay xayiraad ku soo rogtay wasiirada garsoorka iyo arrimaha gudaha Turkiga iyadoo ka jawaabaysa xabsiga ay dowladdaasi gelisay Branson. Baadarigan ayaa Turkiga ku noolaa muddo 20 sano ah, waxaanu madax u yahay koox ka kooban ilaa 24 qof oo Kristan oo ka jirta magaalada dalxiiska ee Izmir. Dowladda Turkiga ayaa Branson ku eedeysay basaasnimo, waxaanay gelisay xabsi guri ilaa iyo inta laga maxkamadeynayo. Arbacadii ayuu Turkigu kordhiyay canshuurta saaran badeecada uu ku soo amaba uu ka soo dhoofsado Mareykanka oo isugu jirta baabuurta, dhuxusha, bariiska iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. Mareykanka ayaa horey u labanlaabay canshuurta saaran birta iyo aluminiyamta Turkiga uu u iibgeeyo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Maalin ka hor waxaa doorashada isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ku soo baxay Ilhaan Cumar oo u tartamaysa aqalka Kongareeska Mareykanka. Waxaa kale oo iyaguna soo baxay 4 qof oo kale oo Soomaalida gobolka Minnesota. Waxaa gobolkaasi kuraas loo doortay oo hore ugu fadhiyey ilaa 6 qof oo asalkoodii Soomaali yahay. Gobolka Ohio waxaa isagana ku nool Soomaali aan wax badan ka yareyn kuwan ku nool gobolka Minnesota hase yeeshee ma jiro qof kaliya oo ay doorteen gobolkaasi oo ku fadhiya kursi dawladeed oo ka tirsan dalkan Mareykanka haday tahay dawladda federaalka iyo dawladda gobolka intaba hadaba maxaa sal u ah ama saldhig sabab u ah farqiga u dhaxeeya Soomaalida ku nool labadaasi wadan labadaasi gobol aan dhahay Jaafar Kukaay ayaa warbixinta noo diyaariyay
Minnesota waa gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka inkastoo aan laga haynin tirakoob rasmi ah haddana waxaa lagu qiyaasaa in cadadkoodu uu 100 kun sii cagacagaynayo gobolka labaad ee Soomaalidu ay ku nool yihiin marka tirada laga hadlayo waa Ohio sida Minnesota tiradooda si rasmi ah looma hayo laakiin waxaa lagu sheegaa inta u dhaxaysa 40 ilaa 60 kun dadka qaarna intaa way ka badiyaan sidaasoo ay tahayna malahan hal qof oo Soomaali ah oo la doortay oo fadhiya xafiis dawladeed markii ugu horeysay ayuu sanadkan Ismaaciil Maxamed isku dayay inuu u loolamo kursiga degmada uu ku nool yahay inkastoo uu muddo dadaal dheer u galay olole xoogan Soomaalida ka dhex fuliyay haddana waa laga guuleystay
degmada aniga ku hordayay degmada Soomaali fiican waa deganayeen laakiin oo Soomaalidu u dhan ma ahayn marka Soomaali badan baa ka baxsanaa oo soo codeynkeena annaga haddana saas ah ahaato haddana dadka xitaa codeynayay markii ugu horeysay bay ahayd qof Soomaali horto markaas dibku waxa way dadkii xitaa diyaar uma ahayn inay codeeyaan registration baa loo baahnaa dadkii la diiwaan geliyo kaasna caqabadooyin bay noo noqotay waxyaalayaal kale haddana soo siyaaday oo haddana qofka ala tartamayna qof wuxuu ahaa xisbiga ay taageersanayeen marka aad bay adagtahay qof xisbiga uu taageersan yahay in laga guuriso
haddaba Soomaalida Ohio iyagoo tiradoodu ay intaa la eg tahay maxaa ka hortaagan in ay codkooda xubno Soomaali ah ku geeyaan xafiisyada kala duwan ee dawladda kuwaasoo qaarkood tirada codadka loogu soo baxo aanay 5 kun ka badnayn waa tan Kowsar Muuse oo u dhaqdhaqaaqda Soomaalida Ohio
isku xirnaanshaha community ee gobolkan oo yar cilmi iyada aan loo lahayn maataqaanaay foorinka muhiimaddiisa iyadoon la garanaynin iyo dhalinyaradii oo maaragtay iska noqotagadooda track drivers aan qiimeynaynin in maartay qof Soomaali oo miiska soo fuulo oo decisionka wax ka qaato
Xasan Umar waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Columbus wuxuu adkaynayaa dhalisha bulshada oo haayo loo jeediyo ee ku aadan inaanay ahayn kuwa isku xiran oo marka ay arrimahan oo kale yimaadaan soo baxa codkoodana dhiibtaa
meel kastoo Soomaali joogto meel hadda Soomaali isku duuban tahay waligaa maanaan arag intii dagaaladan ku bilowdeen problemka yaala Soomaaliya oo dowlad goboleedyada oo kale baan yaala ama Minneapolis hadda tagtid wayba naga xasarad badan yihiin inkastoo raalli inayga ahaadaan ay ku ficnaan lahayd waxaa jira saad hadda ogtahay wadaa Ethiopian ka soo sheegay organization baa jira Ethiopian oo magaalada degan kuwa waxaa jira ah Yuhuud baa jirta kuwa waxaa jira ah Asian baa jira kuwa isbaan oo naga influence badan sababtu waxa weeyaan iyagu ismaana dacweeyaan ismaana dabagalaan mana ay lahan qabiil male laakiin annagu waxaan leenahay qabiilna waa leenahay waana isdabagalaa qof qiimalo qof qabiiluna qiimo male adduuna lama tartami karo
dalkan Maraykanka waxaa la sheegaa in hubka keliya ee qofka awooddiisa uu ku muujiyo uu yahay codkiisa marka la gaaro xilliga doorashada Soomaalidu oo aan inta badan goobaha codbixinta tegina waxa ay keentay inaanay helin cid ka haybeysata amaba baahidooda si qoto dheer hoos ugu eegta sida uu qabo Xasan Cumar
suurtagal lama noqonayso bulsho inay macno yeelato ilaa intay fowdo ay cod dhiibto miiska fariisato sababta waxa weeyaan ilaa hadda qaxooti baa ahaanaysa wax kasta oo magaaladan 250 million oo canshuur aan sanadkii bixinaa dhaqaale aad u fara badan baanu samaynay magaalada dhulkan deganahay waana laga yaqaanaa qiimo badan baanu leenahay haddana markay timaada siyaasadda waa lagu ciriirayaa waayo marka lagu arko inaad soo kacayso dad fara badan baa waxay noqonayaan masayraya oo waxay abaabulayaan ama hal idin kala qaybiyo ama magac wana la idin bixiyo
Kowsar Muuse waxa ay sheegaysaa in Soomaalidu aan fadhiyin miiska talada gobolka lagu gaaro ay iyaga ku sababayso dhibaato muuqata
marka waxay nagu keeni kartaa qatar aad u weyn taasoo u baahanahay haddii aan ka hortagno oo aan isku xirmano oo aan la imaano cod muhiim ah oo aan mid ku soo fariisano talada si aan uga warqabno resource wadanka haysta haddaad mid wadanka maqan tahay Soomaali badan waxaad joogtaa waxa meesha ay wax uga baahan yihiin aan garan karayn marka haddii miiska talada aad joogtid waxa ogaan kadhaa qarashka dalka haysta ee state ku haysta waxa ogaan kadhaa qarashaadka meesha lagu bixinayo taxi beera tahay marka inaad ka warqabto meesha lagu bixinayo qalacada maalinka aan bixinayna ka warqabno waxay ku baxayso in maxaan ku dhahay waxay ku baxaysaa tala aan ku yeelano hormarkii gobolkan annaga waa deganahay gobolkan marka in aan ka mid noqono waa wax faa'iido weyn oo tahay inta ka maqan nahayna waxaan tanahay qasaare badan inay maaragtay ay jiri doonto
sida ay la qabaan gobollo kale iyo magaalooyin waaweyn ba Ohio waxa ku badan dilka loo geysto dhalinyarada Soomaalida qaar koodna iyaga dhexdooda islaaya waxa ka abuurmay kooxo burcado oo maandooriyaha isticmaala EBN taasina waxa ay keentay in da'yar aan tiradooda la dhayalsan karin la toogto kuwa kalena ay xabsiyada galaan hadaba hadii Soomaalidu ay go'aanka gaarista umuraha gobolka qayb ka noqdaan maxaa xaalkoodan liita iska bedelaya وكان مدح جالية دا سومالي دا كولمبس أوهايو حسن عمر
واح آد وين باب سوكر ديه وها كاميدا وها قوانكا نلاشا دا وها دارة ستة كونسل كاغا وها دارة مدح ويناغا وها دارة نيس كابا محانكو يالغينا داد نوفرستا قوانكا لقارة يهدهان لعاسمات وح برشو دا قالة بيسنس داد ايو كوفا ديه او وكيل كوه او كو دو ديه او محال على حقوق لها رادين ايه
سياي ولمد نقدان اما باو غيران لغود دوادان سومالي دا منيسورا وحنا كقبت دلان هير كاي هاد دا جوغان وحجيرد دالو اي بلابين قار كامي دا سومالي دا او هايو سيدا اسماعيل محمد او مرحل او ترتمي
عادياد مركا بوس كا نور دي بسماع لكن بوس قول مرحتا كيرا حد دير وحان لكيان تنجريني الان كيرا u tartamay governor gudoomiyaha gobolka Richard Cordy baa inkaas bala ka tengereenya waa booska dadu miisan gobolka Ohio booskaas waxa hadda tartanka lagu jiro November baan la codeynaya marka dadkan oo la leena ay soo baxaan codayaan waan u baahanahay anaga aad iyo aad dimuqraadi inay noqonaan booskaas sababta ay ku tahay taamin bay nagu leeyeen badan marka waxa jira attorney general in uu hadda yasagana dad badan marka baa la shaqeynayna xisbigeena lagu hal galna waarna aad iyo aad oo codeyno xisbigeena la kulanay dhaxno codba in siinaynaa arinka maxaa loo gashiin yani u baahanahay inay iga xitaa la doono marka waxa soo dhan baa ka shaqeynaya insha Allah
guusha ay soo hooyeen Soomaalida Minnesota waxa ay dhirigelin u noqotay digooda Ohio waxaana jiray isbeddel muuqda oo hadaba laga dareemayo bulshada dhexdeeda
dadkii hadda waa baraarugeen sidii maartay u orday wiil Soomaaliyeed oo orday sidan kamida in xafadaha Soomaalidu degto marka intii taa ka dambeysay hadda waxa moodaa inay indhihii furmeen oo ma aragtay at least xataa da oranno inaan isku day karno magaca Soomaalida TV-da laga daawanayo Soomaalida xogaa ma aragtay isbeddel sameyn karaan taas hadda xogaa waxay nagu keentay isbeddel oo maalmaha markaan meel isugu nimaano waxaan dhahnaa wariyaha noo ordaya marka sheekada hadda waa jirtaa
codkaas wuxuu ugu dambeeyay warbixintii noo diyaariyay Jacfar Kukaay ku saabsanay sida ay Soomaalidu uga qayb gali karto siyaasadaha heerka gobolka iyo federaalka ee dalkan Mareykanka halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America
Mahadka Heritage ee fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray qoraal uu kaga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya. Qoraalkan ayaa Mahadka Heritage uu ku sheegay in go'aamada siyaasadeed ee dawladda Soomaaliya ay qaadatay intii ay jirtay ay ahaayeen kuwa si degdeg ah lagu gaaray ayna tahay mid dhex taagan wax lagu tilmaami karo mowjado iyo hardan siyaasadeed oo ugu ku ah gobolka Geeska Afrika. Haruun Macruuf ayaa warbixintan noo diyaariyay.
waxay sheegtay heritage in dhaxtaalnimada Soomaaliya ee loolamada iyo isxulfaysiga geeska Afrika ay noqdeen kuwa aanay Soomaaliya mahadin oo ay kale irdhoobeen dawladda Soomaaliya iyo wadamada gacanka carabta ku wada ugu waaweyn waxayna sheegtay in duufaanadaasi ay dib u dhac keeneen Cabdirashiid Khalif Xaashi waa agaasimaha macadka daraasaadka heritage
waxaan ku soo jeedinay aadna carafa u adkeenay in loo baahan yahay siyaasadda dalka uu ku shaqeynayo inay noqoto mid mabaadi macnaha salka ku haysa mabaadiida aan sheegnayna waxaa ka mid ah in horta xiriirada hadda jirana aan la xumayn oo aan looga sii darin oo silig soo qaadka dalka aan saxiibka la ahayn inayse ka dhalan in la isku dhaco hadda wadamo badan baa la kala boodbooday ama kuwa khaliijka ama waxda jabuuti oo yandud qabanaysay waxaan sheegnay siyaasadda Soomaalida inay ku dhisnaato madax bannaani hab aan qolo aysan nararan oo danahooda aan maaragtay lagu hambarin ama lagu boodin guud ahaanna waxaad moodaa in khaladaad badan oo dowladda hadda qaarkood ku dhacayso sida inay eritrea hal mar u boodo oo maaragtay ay qabateen laga qaado la soo boodo jabuutidii ciidankeedana meel joogeen 20-kii sano u dambeysay nagu tiiriyay ka cabeysheen la didiyo in dowladda Sacuudiga iyo Imaaraadka horintii dhaqaale ahaan loo kala maarmin daftigooda xiriirkooda meeshan u gaaro waxaasna in maaragtay si culmiyaysan lagu fiiriyo oo aysan keenin in maaragtay aan halka hoos guurin guud ahaanna siyaasaddu aysan noqon la dejinayo mid shaqsi iyo dad kooban ay dejinayaane mid hay-ado iyo institutions kooweyn ee dalka oo maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda ugu horeyso dilmaasiinta ugu horeysa xaaladayaasha ugu horeeyaan lagu saleeyo oo ay noqoto siyaasad aad u qoto dheer oo aan hawo yaraatay aan kalendaar iyo khatf gali karin.
Hadda madaxweynuhu waxa uu joogaa Djibouti, maxay kula tahay inay ka soo bixi karaan ama maxay kula tahay in dowladda Soomaaliya maxaa la gudboon inay sameyso markay noqoto xiriirka Djibouti iyo Eritrea?
Guud ahaan horta hadda uu Djibouti waxaan arkay mar hadii ay isku tageen madaxda Soomaalida iyo madaxweynaha Djibouti iyo mas-uuliyiinta Djibouti inay isfahmi doonaan baan qiyaaseyna. Laakiin sidii wax u dhaceen iyo kala shakigii la kala shakiyey iyo guud ahaan eedihii dowladda Soomaaliya loo soo jeediyey waxay ahayd kuwa ay ka baaqsan kareen oo ay ka baaqsan kareen bay ahayd. Marka welibana waxaan arkayna in casharo laga qaato siyaasada arrimaha dowladan ay noqoto siyaasad dadka ehelka u ah oo khubarada diblomaasiyiinta Soomaaliya ragga horaa jooga dadku hadda usul cilmigaas uxaal dheer baa jooga, dad khubarada dalka leeyahay, baarlamaan buu leeyahay, in wixii si cilmiyaysan loogu loo wajaho sababtoo ah waxaan diitaas dhicigoodu adduun maaragtay runtii xiriirka caalamku sidiisa ahaanba sharci kuma shaqeeya dan iyo interest iyo kala muraafti buu ku shaqeeyaa. Marka aan cilmi laga barto wixii dhacay, khilaafki dhacay, dalalkii la isku wada dhacay, dalalkii la kala booday, maaragtay danihii la seegay, in cilmi badan laga qaato hadda kadibna siyaasadaas aysan noqon macnaha mid lagu dhaco wax laga baaqsan karay ama maaragtay dad kale ay danahooda naga dhexgashadaan. Waxaan dhihi macnaha Soomaaliya waxay ku socotaa waxay la midtahay baabuur ku socda hayway aan shuruuc lahayn, jidda hayway ama jid aan shuruuc lahayn, baabuurka ay wadataan isla muraayad haad lahayn mid geesaha ama mid dambe. Siyaasadeedu waa taktaksi badan, kafiirfasa badan, kabaalandigid badan, iyo inaan la ilduufin ay u baahantay. Sababtoo markii aan ilduufnaba waxaa dhici karta qof ay ama dal ay ahayd inaan kala didin, inaan kala didno, mid aysa ahayd inaan aan wax isu darsanna aan annagoo dhex fadhina is aragno. Marka runtii in degdegin guddi ahayd aan dowladda kula talinaynay iyo waxda qaranka inay siyaasadda arrimaha dowladda mid degan oo cilmi iyo aqoon ku salaysan ay ka dhigaan oo ay sadicin wixii ilduuf hore u dhacay.
Dowladda Djibouti ayaa dhowaan si weyn uga dacwootay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya xilli uu joogay dalka Eritrea dabayaaqadii bishii hore, kaasoo uu ku jeediyey baaq ahaa in cunaqabateynta laga qaado dalka Eritrea. Safiirka Djibouti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa sheegay inaysan Djibouti qabanin in iyadoo Eritrea ay haysato dhul ay leedahay Djibouti, isla markaana askar reer Djibouti ah ay maqan yihiin, ay Soomaaliya ku baaqday in cunaqabateynta laga qaado dalka Eritrea.
Anta iyada oo uu dhulkaygi maqan yahay oo dadkaygi maqan yahay in madaxweynaha Soomaaliya walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yidhaahdo intuu afhayeen noqdo Eritrea ha laga qaado maaragtaan cunaqabateynta, waxay runtii anaga noqotay taasi mid naxdin leh oo lama filaan ah oo shacabka reer Djibouti uunan maaragtaan ay filanaynin.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu shalay ka degay dalka Djibouti oo uu ku tagay booqasho shaqo, waxaana diblomaasiyiintu sheegeen in dhayista xiriirka labada waddan ay meel sare kaga jirto ujeeddada booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Djibouti. Balse maalmo ka hor intii aanu madaxweynuhu u safrin dalka Djibouti, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd waxa uu VOA u sheegay inaysan Soomaaliya marnaba ka suurtoobin inay xumayso Djibouti.
Waa inaan qof kasta oo cadaataa inaan Soomaaliya aysan midii dhabarka ka gelin karin Djibouti. Hadduu jiro dad nagu leh abaal waa dalka Djibouti iyo madaxdooda, hadday jirto dad walaalnimo naga mudan waa Djibouti iyo madaxdooda.
Axmed Ciise Cawd waxa uu sheegay in madaxda Soomaalidu ay la soo qaadeen madaxda Eritrea qadiyadda Djibouti iyo Eritrea iyo sidii xal looga gaari lahaa.
Ha, madaxweyneheenu booqashadiisii Djibouti, booqashadiisii Eritrea qayb ka mid ah, nus ka mid ah waxay ahayd sidii arrintaas Eritrea iyo Djibouti loo dhammayn lahaa, uuna kala hadlay madaxda Eritrea arrinta Djibouti noqoto arrin dhammaata.
Macadka Heritage waxa uu talahaan u soo jeediyey in dowladdu ay ka fiirsato inay qaadato go'aamo degdeg ah marka ay timaado qadiyadaha waaweyn ee gobolka iyo kuwa caalamka, waxayna ku baaqeen inay go'aamadaasi noqdaan kuwo wada tashi ballaaran laga sameeyo. Taas la'aanteed waxay ka digtay Heritage inay Soomaaliya ku dhici karto meel cidla ah, waxayna macadka Heritage tusaale u soo qaateen siyaasaddii Soomaaliya 40 sano ka hor, markaasi oo ay Soomaaliya xiriirka u jirtay midowga Soofiyeti iyadoo aan gacansaar la lahayn Maraykanka. Haddaba waxaa loo dhegtaagayaa waxa ay isku afkartaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo sida ay Soomaaliya u maareyso culayska kaga yimid wadamada Khaliijka kadib go'aankii dhexdhexaadnimada ahaa ee ay ka qaadatay xiisadda u dhaxaysa Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinaca iyo dalka Qatar oo dhinaca kale ka taagan muranka siyaasadeed ee Khaliijka.
Aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi soo diyaariyey, nalana socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aadan.
Si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Turkiga oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida Islaamka ayaa waxaa soo food saartay muddooyinkan dambe qalalaase dhinaca dhaqaalaha ah kadib markii uu cadaadis uga yimid dhinaca dowladda Mareykanka. Haddaba, halkee buu salka ku hayaa khilaafka dhaqaale ee u dhexeeya Mareykanka iyo Turkiga? Waxaa arrintaasi inala faaqidaya Maxamed Xasan oo isagu ah aqoonyahan wax ku soo bartay dalka Turkiga, islamarkaana falanqeeya siyaasadda caalamka haatanna ku nool dalka Canada.
dhibaatada dhaqaale ee Turkiga inta badan waxa ay salka ku haysaa khilaaf kala dhexeeya xaliifkiisii muddada dheer ee Mareykanka, kaasoo soo bilowday sida wararku sheegayaan 2013-kii markii ay mudaharaadyadu ka dhaceen Gazi Park, xarun la dhaho oo ku taala bartamaha Istanbul. Inkastoo saameynta badankeeda ay ku leedahay positionka uu ku yaalo waddanka Turkiga iyo dowrkiisa Suuriya, Ciraaq iyo xifaaltanka kala dhexeeya wadamada gobolka, waxyaalaha kale oo ay salka ku hayso khilaafkan iyo ismarwaaga Mareykanka iyo Turkiga waxaa ka mid ah taageerada Mareykanka uu fidinayo kooxaha Kurdiinta Suuriya, waqooyigooda kaga dagaalamaya Daacish, iyo qaabka loo wajahayo isla ururkan xagjirka ah ee Daacish oo Mareykankuna si uu u arko waddanka Turkiguna qaabka loola dagaalamayo uu u arko in loo soo maro waddanka Turkiga ama uu ugu yaraan uu qayb ka qaato istaraatiijiyada lagu burburinayo kooxahaas.
Dowladda Turkiga ayaa iyadu qaaday tallaabooyin ay kaga jawaabiso cashuuraha oo Mareykanku kusoo kordhiyey, iyadoo oo dowladda Turkiga ay sheegtay inay cashuur saari doonto badeecadaha uga yimaada Mareykanka islamarkaana la joojin doono qalabka elektroonikada ee Mareykanka lagu sameeyo. Sidoo kale dowladda Turkiga ayaa qaaday tallaabooyin ay ku sugayso dhaqaalaha, sida uu faahfaahinayo Bashiir Macallin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna nool dalka Turkiga.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay wareer dhanka lacagtan Turkiga ah oo aan deganayn, qiimaheedii ay lahayd markii loo fiiriyo dollarkana uu hoos u dhac aad u weyn ku yimid. Marka waddankan Turkiga waxaa la dhihi karaa saameyn aad u weyn oo maaragtay hadda la dareemi karo maciishada guud iyo nolosha dadka bulshada ma uusan weli yeelan. Sababtuna waxa ay tahay Turkigu waa waddan wax soo saar leh, waddankaasi waxyaabaha uu soo saaro isbeddel kumuusan imaan, laakiin waxyaabaha ay soo dhoofsadaan ayaa isbeddel aan saas u badnayn oo isaga laftiisu aan la dhihi karin meel buu ku xasilay ayaa jira, sida maaragtay elektroniga iyo wixii lamid a shidaalka iyo wax kastoo waddanka dibadda uga yimaada. Laakiin maciishada guud ee waddankani isbeddel weli muuqda oo bulshadu ay dareemi karto ilaa haatan muusan ku imaanin. Marka xaaladdu sideedii ayay u socotaa, walow walaac uu jiray oo hoos u dhaca liirada ku yimid ay dadku aad maaragtay ay isula dhexmarayeen meesha ay xaaladdu ku dambeyn doonto, laakiin ilaa hadda dhibaato la taaban karo oo waddanka ay ku keentay xagga nolosha caadiga ah maysan jirin. Waxaa jirta tallaabooyin ay dowladdu ay qaaday, bankiga dhexe iyo xukuumaddu intuba ay si wada jira u qaadeen, iyo maaragtay dowladda Qatar oo ku deeqday ama shaacisay in ay maaragtay 15 milyan ay ku maalgashanayso waddankan Turkiga. Marka tallaabooyinka wada jira ee dowladdu iyo maaragtay dowladda Qatar ay qaadeen saameyn weyn ayay keeneen oo dhanka lacagta liirada ah. Lacagta liiradii oo sidii hore way ka fiicnayd oo meeshii uu gaaray halka dollar 7 liira oo waddankan Turkiga lacagtiisa waxa uu marayay ilaa 5.7 iyo 6 inta u dhaxaysa ayuu ku laabanayay. Marka arrintaas dadka dhaqaalaha indheeyay waxa ay sheegayaan maalmahan fudud ee nagu soo haya in ay lacagta liiradii kor u kici doonto, dollarkuna uu halkiisii uu gaaray uu dib uga soo laaban doono. Marka rajo fiican ayaa dhankaas ka jirta. Dowladda Turkiguna tallaabooyin badan ayay qaaday, iyaga laftoodu tallaabooyin u muuqda inay ku cadaadinayaan Mareykanka ayay qaadeen. Bangiyada iyo maaragtay maaragtay lacagta sarifkana lacag badan ayaa suuqa lagu soo daayay oo lagu taragalay in laga hortago in uu xirbar dhanka lacagta liiradii uu dhaco.
Kasuka dalalka Islaamka ee taageerada u muujiyay dawladda Turkiga oo ugu horeeyay dalka Qatar, waxaa jira dalal caalamka ah oo iyaguna la saftay dhinaca dawladda Turkiga, sida uu faahfaahinayo mar kale Maxamed Xasan.
Wadamada Turkiga maanta garabka siinaya waxay isugu jiraan laba qaybood, wadama awooddoodu ay ku kooban tahay gobolka sida waddanka Qatar oo ognahay taageeradii uu fidiyay Turkigu markii wadamada Khaliijku ay go'doomiyeen, iyo Iran oo Mareykanka ay kala dhaxayso xurguf siyaasadeed. Laakiin wadamada heer caalami ah oo maanta la oran karo Turkiga ayay garab taagan yihiin waxaa kow ka ah waddanka Russia oo runtii sheegay inuu garab taagan yahay waddanka Turkiga. Sidoo kale xiseeno waxaa arrin aan la filayn ah balse taageero u muujiyay wadamo waaweyn oo midowga Yurub, wadamada u waaweyn kamid ah sida waddanka Germany oo ay sheegtay kansalarka Angela Merkel inay danta ku jirto Turkiga oo dhaqaale ahaan awood leh. Sidoo kale Talyaaniga ayaa isaguna sheegay inuu ay tahay arrinta cunaqabateynta Mareykanka kusoo rogay Turkiyada la aqbali karin, sidaa daraaddeed ay garab taagan yihiin Turkiga.
Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan u leenahay sidan nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan aad buu mahadsan yahay oo barnaamijka Amuuraha Islaamka nala socodsiinaya. Haatan dhegeystayaal, bal aynu leexano dhinacii heesaha dabacsana. Waa Maandeeq oo saaka heestan inoo soo gudbinaysa.
Si macaan ee Faaduma Cabdullaahi Kaahin Maandeeq waxa uu gabagabay u yahay idaacaddii aroornimo. Aniga iyo Haaruun Macruuf iyo Bashiir Abikarba waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Chala sidan, sidan uchaya. Isabuna cha al kuba, ulaya hai da chala sidan.